Bilbo hiria, hizkuntza, kultura eta herria.
Osteguna dugu eta Bilbo hiria irratean ostegunetan argi astekariarekin bat egiten dugu. Eta astekariak dakartzen gai batzuk ekartzen dizkigute eta horretarako astero-astero bidelagun Gorka Peñagarika, no? Eta dagoeneko prest daukagu. Eguerdion, Gorka?
Eixo, eguerdion.
Bai. Bueno, tira, ba, oikoa den bezala, asalari erreparatuko diogu, horrek ez du esan nahi gai importantena dela astekarian, baina, bueno, bat eraman behar da asalera, ez? Eta suposatzen dut horrere, zuen eztabaidatxoak izango zen dituzuela, astero-astero. Baina oraingoan, ba, Kurdistaneko gatazkaren inguruko ba, erreportajea egin du Carlos Zurutuzak, eta hori ekarri duzue, ba, azkenean asalera.
Bai, bai, eta ez edo nolaz, ez bai Kurdistan egia esan, ondo baino beto ezagutzen du Carlos Zurutuzak, izango da kazetari horietako bat, ba bueno, are gehiago euskalduna, ba bakarra izango da ziurrenik Kurdistanen hainbestetan egon dena, eta hain gertutik kazetari lanetan diote bizi izan duena, eta pixka bat horretara ez, Okalanen etorri zen Okalanen erabakia edo mezua, ez, espetxetik egin zuen irakurketa, diskurtsoaren irakurketa, ba PKK gerriak ba desegin egin behar zuela eta bake demokratikorako bidea irekitzen zela, ireki beharko lukela eta bueno, egia esan nazioartean PKK bada alako talde bueno, violentzia talde armatu bakarrenetako baia pixka bat, ez, lehen paziren akaso, ba bueno, Euskal Herriko etarekin batera, ba Irlandako ira eta beste hanka bat bazen bereziki Europa, Eurasia inguruan, ba bueno, PKKarena eta ba bueno, azken hori ere desagertze bidean doa Okalanek 25 urte daramatza Okalan buruzagiak espetxean, Kurdistango askatasunaren alde jarduteagatik, ba, ja, eriotza zigorretin izioten, eta bueno, 25 urte espetxean eman ondoren, ba, egin zuen alako iragarpena, desegin egin behar zuela, egia esan, etzustean etorri zen, pixka bat, men erredakzioan ere badaude lankideren bat edo beste, ba, bertan egon izan dena, erreportajeren bat edo beste ere bertatik egin izan duena, eta pixka sorpresa, ez, bueno, Euskal Herritik ero oso gutxi kontatu izan da Kurdistanen inguruan, eta pixka bat hortara, ez, Carlos Zurutuza mugiarazi genuen, kitzikatu genuen, eta, ba, egin zituen bere deiak, eta, bueno, dei hoietan, ba, handik bildutako informazioa hemen erreportajean jaso dugu, ba bueno, izan ere eman itxura ematen duena da, ba bai PKK desegin daitekeela, taldea bera desegin daitekeela, baina testuinguru egia esan konplexu batean dator. Erabaki honek ez du aurrekaririk Carlos Zurutuzak kontatzen duenez, izan ere ba bueno, paketik edo bueno, ez dakinarentzat Kurdistan da Turkiak erabat jandako herri zapaldurietako, ez da soilik Turkiak jaten duela, zen ere ba inguruko herrialdeetan ere ba nahasia dago pixka bat, Euskal Herria Espainian eta Frantzian banaturik administrazioenpean banaturik dagoen gizan, ba Kurdistanen ere antzerako kontua gertatzen da, nolabait ulertzearen, eta bueno, testu inguru horretan ba Carlos Zurutuza kontatzen dugu nola urrats gertu bat egontzela 1983an, ba 83an Turkiako presidente Ozal zenak ba aitortu zuen publikoki bere jatorria Arbaso Korduak zituela, eta bueno, PKK-rekin elkarrizketa prozesu itxaropentsu bat abian jarri nahi zuela Turkiako gobernutik, ba elkarbizitzaren alde, eta ara non eta egun gutxiren buruan bere etxean hilik agertu zen Ozal Turkiako presidentea, bihotzekoak jota izan omen zen bertsio ofizialen arabera, bere txekoek pozoituta hiltzela esaten dute, baina hori guztia pixka bat airean geratu zen, eta gerora ja iritsi zen gaur egungo Turkiako presidente Erdogan, ba 2003an iritsi zen boterera, lehen ministro karguan, gero konstituzioak aldatzen joan da ja, erreforma ugari egin dizko konstituzioari, berak aginteari eutxi diezaion, 2008an presidente bilakatu zuen, lehen ministro esatetik presidente kargura, ba alako reformak eginde igaro zen, 2017an konstituzioa reformatu zuen bere boterea sendotzeko, eta itxura guztien arabera 2028an hauteskundetara berriz aurkeztu nahiko luke, berez konstituzioaren aurkakoa litzateke gaur-gaurkoz bera hauteskundetara aurkeztea, baina itxura guztien arabera konstituzioaren beste reforma bat egin nahi du, ba, berak agintean segitzeko, eta zer gertatzen da? Ba agintean segi alizateko eta reforma hori aprobatzeko, alderdi parlamentuan dagoen alderdi kurduaren aldeko botoak beharko lituzkela. Orduan testu inguru horretan badirudi, eta hemen Carlos Urrutuzak bere telefono deiak eginda eta xe erreportaje honetan azaltzen digu, ba susmoa dagoela Erdoganek zertxo bai temango diola Kurdistani. Ez jakinen lurrak, baizik eta itxura guztien arabera izango omen dira hizkuntza eskubideen aitortze zantzuak, kultur programa kurduak edo txertatzea udaletxe kurduetan, alako errepresioaren momentuko amaiera bentsate iritsi daitekela, ez dela noski salbazio bat izango, baina pixko bat erreportajaren ardatzen ere horixe dago, ez okalanen erabakia ez ustean etorri denak atzetik izan dezakela bestelako joko bat, ez? Erdoganek orain alderdiko urduarengan gerturatze bat egin nahiko lukela, eta ja okalanek urrats hori emanda, ikusi beharko da ea zer gertatzen den da dozen urteetan, ez dira itxaropentsuak. Hemen Carlos Urrutuzak ere aipatzen dugu duela 12 urte bertan zegoenean, eta antzerako xe iragarpen bat edo bakea iragarri zuenean PKK-ak, izan ere beti izan da talde armatua bera urratsa ematen lehena,
bai,
eta bakarra, zeren Turkiako gobernuak ez du inoiz urratsik eman. PKK-ak behin baino gehiotan esan du balio demokratikoen alde zueten bat abiatzen zuela, bakea bilatzeko negoziazioak zabaldu nahi zituela, Turkiak beti nola baita esan da argi luzeak bota dizkio eta ez ere zean geratu da, beraz. Bueno, testu inguru horretan atorra erreportajea da Kurdistani buruz ezagutzen ez duen arentzat ere argigarria izango da, eta ja gehiago indagatu nahi duenak badu erreportajearen bigarren partean Siriari buruzko lotura bat, Ekialde Hurbila benetan sutan dagoelako,
bai.
Eta Urrutuzak berak esaten digulako, ez dela kasualitatea okalaren erabakia ere Siriako egungo egoerarekin gertatzea, beraz, horixe azalera ekarri dugun gaia, benetan Carlos Urrutuzak oso ongi kontrolatzen duelako gaia, eta ona ekarri nahi genuelako, ez direlako sarri alako kontuak ere Euskal Herrian jorratzen.
Ez, eta hori da, ez, eta esan duzu bezala gauza asko gertatzen ari dira, eta gero saia da ulertzea, ez, ondo kontatzen ez badira, eta testu inguruan ondo jartzen ez badira, ez. Hortxe dugu, azaleko gaia eta barruko erreportajea, besterako kontuak ere baditugu. Elkarrizketa bat aipatuko dugu, eta kultura tartera joango gara, Nagore Tamayo dantzaria elkarrizketa datu duzue, Tolosarrak estreinatu berri du pieza bat, eta Natalia Belen dantzariarekin batera, eta haren hitzak ekarri dituzue, interesgarria ene, elkarrizketa.
Bai, kontaktu improvisazioa deituriko teknika darabil, dantza garaikideko teknika, eta tekniketako bada, teknika udatzela, bi pertsonaren artean pisua elkar partekatzean, bata bestearen gane konfiatzeak, eta alako pisuaren partekatze eta ulertze bat korpuzaren bidez, harremanaren bidez gauzatzean, eta bai biek Nagore Tamayok eta Natalia Belenek egin dute alako antzezpen berri bat, eta sortu dutena pixka bat kontatzen du, ez? Hasieran antzezpenen hasten direla, bakoitza bere bolara edo bere erara doa, hemen gaude, bizitzan gaude dio, ez? Bagoaz, baina ez dakigu oso ondo nora, eta ez zertarako, eta piezak aurrera eginela, proposamena dela, zein batean ba elkarrekin zerbait eraikitzea hasten direla bien artean zerbait eraikitzen batez ere esploratzen zer egin dezaketen elkarrekin dantzaren bidez ikusten da pisu eta kontaktu improvisazioaren bidez ba pisu eta partekatuta eta nolabait ere lortze bidean bakarrik lortuko ez luketena beraz ikusten da ba elkartzearen elkar antolatzearen kolektibotasunaren aldeko aldarri hori eta nondik abiatu inora ba poema batean oinarritua dago eta bueno horren inguruan bari dira halako biratxo bat egiten bira bera komentatzen du elkarrizketan ba gaur egun dantza garaikidean ba bueno egoten direla denbora asko sarri pieza bat lantzen eta gero akaso egiten dituzula lau emanaldi
bai.
eta bueno dantzaren dantza garaikidearen egungo egoeraren inguruan ba, benetan analisi zorrotza egiten du, 25 urteko emakume gazte Tolosa Ronek, ba, bai batzen duelako ez, eta espero zen moduan, eta beste arte disiplina ugaritan ere gertatzen den moduan, ba, oso dantzari gutxi daudelako nomina jasotzen dutenak hilero, ekoizpenka egiten delako lan askotan antzerkia bezala xe, eta ba, produkzio bat egin eta hori saltzen duzu, beti ere, edo parte oso handi batean diru laguntzen menpe egonda gainera, eta sormen prozesua aurrera eramateko ere, ba, mugak oso ikuak izaten direla, besteak beste, ba, lortu behar izaten delako, eta zari kontaktu improvisazioa, ma, bitartxuna dira, baina bestelako eman aldiren batean, ba, pertsona gehiago aldin badaude, zaila delako guztien arteko ordutegiak eta finkatzea, ohikoa delako ba, lan paralelo gehiago edukitza eta horret ba, antolaketa bera, prozesua bera, oztopatzen du, zailtzen du, baina egin nahi duenak azkenerako ere, enberean ere, ba, ez dago aukera handirik, bizitza oparo bat emateko sorkuntza bakoitzari, zeren denbora pasa bai, baina gero emanaldi gutxi batzuk egiteko, ba hori ere kritika gai hemen ipintzen du, ez? Bueno, gero, dantzan ere gorputz estetikoaren inguruan bai hitz egiten du, ez? Esaten du nolabait gure iruditerian oso sartua dagoela, ba bueno, ja, erokeria ere iruditzen zaigula, eta ez gerak, baina erokeria ere iruditzen zaigula, paletean kanonak eskatzea, ez? Ba argaltasun muturrekoa zena, ez? Halako kontuak, baina dantza garaikidean ez dela asko komentatzen, baina dantzan bertan ere beste forma batzuen bidez badaudela halako kanon moderno batzuk, lehiakortasuna eta zenbait estereotipo mantentzen dituztenak eta hain berean, ba beste arte disiplinetan moduan, baina horrez dagoela industriatik salbu, eta industriak azkenerako agintzen duena, ez? Orduan horren inguruan ere zer egin, ba bueno, puzte dut piezan erakusten dutena, ez da itzezkoa, eta azkenerako, ba berak, bai kontatzen du ez dantza nola bizi duen gorputzaren buruaren arteko harremanetik, bada hori guztia kolektiboan jartzeko aldarekapen bat egiten dugu hemen elkarrizketa honetan, ikusten delako, ba bueno, sektoreko langileak saretu behar direla, antolatu behar direla, bueno, dantza, antzerkia eta beste arte disiplina ugari bezala xe, ba programatu behar dela, baina programatze utxagatik ez da ere, eta ez da ere, ba, programatuko egiteko, beraz, joko horren bueltan, benetan elkarrizketa interesgarria, Nagore Tamai hori egin diona Mai Sarasuak, eta benetan gomendagarri irakurtzea.
Hortxe, bueno, ba, aber, aukera dugun ere bere pieza ikusteko. Ez daira, eta erreza izaten eta dantza piezak ikustea. Eta horren beste programatzen gutxienez hemen Bilbo alde honetan. Tira, eta askenengo gaia, ba, bueno, bizi baratze horria, argiak abiatuko duen aldizkari berria. Izango dugu izpide. Bueno,
bai,
kontai guzu.
Bai, eta iragarpen egia zen, ba, uste du potentia dela zintzoa izan da, ze hemen egon ginen gure artean, ba, aspalditik eskuartean hartu genezaken proiektu bat izan zitekelako, azkenerako, dimentsioak pentsatzen jarrita, ba, beste aldizkari badateratzera joaztena, argiaz aparte, argia jarritzen duena badaki bizi baratzea proiektua ere, argiaren barruan integratua dagoena, lurrari buruzko jakintza praktikoak eta gaurkotasunezko gaiak agroekologiatik eta bar, ba, kontatzeko komunitate txiki esaten ninduan, baina
bueno.
Zabala, benetan zabala da.
Bizi baratzea jente asko jarraitzen du, eh?
Bai, eta datzuetan azkenerako, ba, gizu, astero, Jakoba Errekondok bidaltzen duen mail bidez, aste horretan, ilargiaren arabera eta bar, paratzen egin beharreko lanak, eta
kontuak, bai, bai.
Ia 11 mila arpide dun ditu email buletin horrek, jendea gainera erantzuten dio, galderak egiten dizkio eta bar,
horre sekulako. Eta nik aitortuko dut, nik ez dakot baratzerik, baina irutzen zaizu superinteresgarria jakintza hori. Eta bai, ez daukat lurrik, bueno, nahi ibili, osea, irian bizi naiz, baina, bueno, pues, askotan irakurtzen dut, eta interesgarria irutzen zait. Ba, imaginatu bai, badaukazu.
Bai, kontatzen ez diren gauzak ere, bai, ez? Ikasteko eta asko balio dute, jako ere kondok, eta namaza 36 urte okero espanago, astero lurrari buruzko artikulok idazten, hortik sortu zen, duela 10 urte, bueno, Jakobarekin batera proposatu zen bizi baratzea liburu, bueno, nolabait liburu santua deitzen diogu guk, guztiaren oinarri izan zelako, eta oraindik ere, liburu hori dezente saltzen delako 10 urte baditu ere, hortik ateratzen bizi baratzea liburua, paratzeari buruzko oinarrizko gaiak eta jorratzen dituena, jende asko aitortzen du eta bizi baratzeako arpidezak egiten dutenek ere aipatzen dute, aparatzea duten askok, liburu hori dutela oinarrian, eta egia esan estimatzekoa da, zeren bada alako entziklopedia oinarrizko liburu horretan egiten duena, eta hortik aurrera, astero ere, egiten duena. Aldizkarian bertan, bizi baratzeak baditu lau hori, guzti hori, pixko bat, handitzen joan da, Jakobaren hori hortaz aparte, badira azte fauna atala egiten dutenak, animali buruzkoak egiten dituztenak, kontu gehiago ere bertan jorratzen dira, garbine larreak ere idazten du astero, badira, dean lau horretara pasadenean, horrek aldizkarien egoten segituko du, baina orain datorrena da, horrila deitu dioguna, izango baita urtaroka, urtean lau aterako dira, lau horri aterako dira, eta formatu ere bitxia da, oker espanago da Euskal Herrian ikusi gabekoa, gure artean ala komentatzen ari ginen, akaso noizbait egongo zen eta nonbait ere agien aurkituko da, baina horria zabaltzen joan ala handitzen doa, alegia alau batean hasten zara, zabaltzen duzu, airuan segitzen du, eta amaituko da, poster handi batean, hemen erreportajean ikusi dezakezue, hilabete honetako postera dela, polinizazioaren inguruan, ilustrazio irudiz benetan josia dago, eta posterak, paretean zintzilikatzea zaparte, informazio ugari jasotzen dena, oso infografia aldetik eta benetan lanketa handia eginda dago, lau hilabete hamein kaleratuko delako urtaro bakoitzari lotuta, kontuak izango dira ugari, Jonel Arrañagak egin ditu ilustrazioak, eta Jakoba Errekondok egin du polinizazioari buruzko postera, baina kontu dezente gehiago ere badira, ilargiaren arabera paratzen egin daitezken lanak, Jakoba Errekondo kontatuko ditu, Markel Arriola Bengoak sendabelarrekin basoan egin daitezkenak Markel Arriola Bengoak egingo ditu, eta sendabelarren urtaro honetako gaiak, garbine larreak jorratuko ditu, ilustrazioak, argazkiak, hori guztia lotuta bertsoekin, esaerazarekin, bestelako kulturreko izpenekin, egongo da ere, hau pixka bat aurrera duta, reportajean ez baitea bazaltzen, baina bada ean, ien kostaldean, arrimozaile bat, haren etxean egon ginen, eta arrimozaile horrek ere, ardilarruarekin, gero sarako iletegian nola egiten dituzten artiliarekin koltsoiak eta burukoak, eta bizka prozesu horren inguruan ere, hitz egingo dugu erreportajean, beraz, esan dakoa, aldizkari berri badator, arpidetza sistema propio ere izango du, nahi duenak argia babestu eta horri hau ere jaso, hori ere posible izango da, argia jasotzen dutenek horri hau jasoko dutela, baina aparte ere egin daiteke, beraz, proiektu berri bat, paperaren krisia zegoela zioen arentzat, Ba, baldizkari bat gehiago dakarkigu, beraz. bueno, ikusiko dugu ea proiektu nola joaten den, baina itxaro pentsu zeren komunitateak ongi erantzun du momentuz, eta espero dugu ere ala izango dela.
Bueno, ba, bizi beratza, hortxe, ere, urtaro bakoitzerako, ba, ale berezi, berezi bat. Ba, hau ez izan dira gaurko hautatu ditugun gaiak, Gorka, hemen utziko dugu, eta datorren ostegunean berriro bat egingo dugu zuekin.
Oso ongi,
ederto. Bai, ostegunera arte, agur.
Bai, agur.